Ce și se întâmplă astăzi în Europa sunt niște evenimente tragice. Deci Europa este amenințată cu niște manifestări teroriste, cu niște manifestări care vin cu violență și care au un scop bine determinat ca să atace ordinea publică, atentează asupra securității cetățenilor, dar și ordinii constituționale în cele mai dezvoltate țări europene. Firește că ne preocupă și pe noi acest fenomen. Am întreprins maxim posibil în măsurile de prevenire a unor astfel de cazuri. Sigur că se cere o abordare comună din punct de vedere a capacității de reacție de la toate instituțiile de aplicare a legii și toate instituțiile de forță. Sigur că s-ar cere implementarea unui mecanism unic de organizare și desfășurare a anumitor scenarii posibile și imposibile, dar din punct de vedere a securizării frontierei, pe lângă faptul că ne facem meseria exact cum am făcut-o până acum, s-au întreprins un șir de alte acțiuni. În primul rând, în cele mai aglomerate puncte de trecere, efectivul limită a fost majorat. Am purces la controlul specializat anumitor încărcături, mărfuri, dar și obiecte personale, inclusiv cu examinarea în cadrul echipelor canine. Se lucrează foarte mult în domeniul pregătirii antitero, inclusiv cu specialiști din alte subdiviziuni specializate ale organelor de forță. În afară de asta, se pune mare accent pe schimbul de informații, mare accent pe analiza criminală, pe analiza de risc, inclusiv cu participarea și partenerilor noștri externi și cei europeni. Când vorbim despre faptul că suntem solidari cu Republica Franceză, asta nu înseamnă doar că deplângem victimele acelui act de teroare, dar suntem solidari cu eforturile care sunt întreprinse de instituțiile speciale acestui stat. Ar fi foarte bine ca prin intermediul centrelor polițienești sau punctelor focale specializate în schimbul de informații să deținem și noi informațiile necesare referitor la acei subiecți ai terorismului, capabili să întreprindă careva acțiuni și în Republica noastră. Sigur că Republica Moldova nu este considerată o țară țintă pentru un eventual atac terorist, însă Republica Moldova ar putea deveni foarte curând o țară de refugiu pentru anumite elemente teroriste care fug de urmărire, fug de ispășirea anumitor pedepse, fug de urmărire penală și s-ar putea adăposti la noi. Tocmai de asta ar trebui să fim foarte pregătiți în identificarea și profilarea acestor persoane.
De-a lungul timpului, Moldova găzduiește mai mulți refugiați. Cum pot fi identificați rapid potențialii teroriști infiltrați printre refugiați?
Noi am pus în acțiune unul dintre cele mai performante sisteme de examinare a documentelor, care ne permite să identificăm falsul în documente, iar acei teroriști sau elemente care prezintă o amenințare, în cele mai dese cazuri utilizează documentele străine, pașapoartele străine sau pașapoartele falsificate. Deci aici este primul filtru la frontieră, la controlul pașapoartelor. Un alt filtru când lucrăm cu migranții, sigur că ține mai mult de birou de migrație și azil, fiecare migrant sau refugiat trece printr-un alt filtru care presupune stabilirea identității acestei persoane prin diverse canale. Nu spun că e un lucru ușor, este un lucru destul de greu, mai ales că persoanele la primele interviuri ascund până și cetățenia și naționalitatea. Este foarte greu să identifici, dar cu atât mai mult lucru se duce în acest domeniu și cred că ne reușește, mai ales că numărul migranților cu care se confruntă Republica Moldova este net inferior acelui număr impresionant de migranți înregistrat în țările Uniunii Europene.
Dar în acești 24 de ani de independență a Republicii Moldova, tentative de către un potențial terorist s-a făcut să ajungă sau să treacă în tranzit teritoriul Republicii Moldova?
Am avut mai multe cazuri când poliția de frontieră, din anumite motive, reținea persoanele și în cadrul analizelor ulterioare, sigur că se demonstra faptul că este ori membru a unei grupări radicale sau alte organizații care prezintă un risc sporit și pentru Republica Moldova, dar și pentru țările vest-europene.
Împreună cu partenerii dumneavoastră din România, ați intenționat să patrulați în comun la frontieră? De ce s-ar cere această acțiune?
Una din modalitățile supravegherii frontierei este patrularea comună. Acest exercițiu, mai mult de 2-3 ani, deja funcționează la frontiera moldo-ucraineană și este un exercițiu foarte bun. În primul rând, reprezentanții ambelor servicii se cunosc și comunică. Asigură un schimb de informații de ordin de serviciu sau operațional. Mai mult, aflându-te pe teritoriul țării vecine, cunoști mult mai bine și din punct de vedere al reliefului și din punct de vedere geografic, specificul teritoriului statului vecin. Și atunci când cunoști acest specific, știi mai bine să-ți organizezi activitățile de supraveghere și de control a frontierei. Același lucru se va întâmpla și cu colegii din România. Suntem acum în cadrul unor negocieri. Au fost făcute patrulări comune pe Prut, cu utilizarea embarcațiunilor comune. A fost un experiment și este o chestiune de succes. Tocmai de asta sunt sigur că va avea loc și patrularea comună în viitorul cel mai apropiat.
Domnule Purice, v-am mai întrebat și cu altă ocazie, dar vreau să reactualizăm această întrebare. Unde e mai mult asigurată securitatea frontierii, la vest sau la est? Și unde mai sunt probleme vulnerabile, ținând cont și de acest segment transnistrian pe hotarul moldo-ucrainean?
Aș putea răspunde altfel. Unde nu este suficient de bine asigurată securitatea frontierii, și asta ar fi segmentul central al frontierei, frontiera comună, adică care mărginește cu autoproclamata zonă transnistreană, acolo nu suntem prezenți, dar în legătură cu asta au fost făcute alte eforturi ca să stăpânim cât de cât situația operațională acolo. În rest, vorbim despre sectorul de frontieră de nord, sud sau est, peste tot sunt aceleași abordări de calitate și de căutarea soluțiilor noi pentru o frontieră sigură. Sigur că fiecare segment de frontieră are specificul său, dar vorbind despre nivelul de securitate, este peste tot la fel.
Prezența reprezentanților EUBAM la hotarul moldo-ucrainean facilitează într-un fel activitatea dumneavoastră, pentru că altădată se vorbea că această frontieră e folosită pentru trafic, pentru contrabandă, pentru toate relele.
Prezența misiunii EUBAM are un rol hotărător pentru noi, fiindcă foarte multe proiecte, foarte multe inițiative au fost elaborate de comun cu experții EUBAM. Experții EUBAM au fost lângă noi atunci când am pregătit misiunile de pre-evaluare pe regimul liberalizat de vize. Împreună ne-am pregătit pentru acea mare misiune de evaluare și după care cetățenii au început a circula fără vize. Din parteneriatul estic, Republica Moldova este singura țară care se bucură de astfel de regim. Iar în spatele reușitelor astea stau foarte multe activități, eforturi în comun cu misiunea EUBAM. Misiunea EUBAM a făcut posibil mai multe procese comune la frontiera moldo-ucraineană și acum, chiar dacă este situația foarte încordată și alarmantă în estul Ucrainei, toate procesele care au fost lansate anterior continuă. Grupurile de lucru pe diverse tematici cu ucrainenii sunt din ce în ce tot mai de amploare. Tot misiunea EUBAM ne-a ajutat în negociere cu partenerii din Ucraina atunci când am negociat acel protocol de control comun al frontierei în punctul Ciurgani-Pervomaisk, tot cu ajutorul lor am ajuns la o formulă de schimb de informații în regim online pe tot segmentul frontierei, inclusiv și acel central. În foarte scurt timp, cred că mai puțin de o lună, deja vom fi capabili să facem acest schimb online de informații cu colegii din Ucraina și prin asta avem posibilitate să primim în regim real toate datele despre acei cetățeni, inclusiv străini, care traversează pe segmentul central frontieră. Deci, prin urmare, va fi mult mai ușor să-i monitorizăm pe străinii care au nevoie de o înregistrare în Republica Moldova, să le supraveghem respectarea celor termeni de ședere în Republica Moldova, plus că acest schimb de informații mai are și o încărcătură operațională, adică din punct de vedere analizelor criminale sau a activităților de inteligență, este un volum absolut necesar de informații.
Chiar dacă vorbim despre o supraveghere mult mai mare din partea autorităților Republicii Moldova, cum s-ar explica faptul că unii cetățeni nu încetenesc să facă contrabandă, să participe la operațiuni de trafic a ființelor, a mărfurilor?
În primul rând, asta se datorează faptului că avem un nivel scăzut de viață a cetățenilor, avem o rată a șomajului foarte înaltă, iar contrabanda cu diverse produse, și acum nu mă refer la droguri și nu mă refer la arme sau nu mă refer la traficul de ființe umane, mă refer la niște mărfuri de contrabandă, spre exemplu, țigări sau alcool, sunt niște produse mult mai ieftine la noi pe piața internă și sunt mult mai scumpe în străinătate. Atâta timp cât există această diferență de preț, atâta timp aceste persoane vor fi tentate să porceadă la acțiuni ilegale.
Nu-i prea aspră legea? Sau
asta
care e
motivul? Am vrut să menționez că legea nu este atât de aspră. Răspunderea penală survine doar dacă valoarea mărfurilor de contrabandă depășesc suma de 50.000 de lei și tocmai de asta avem foarte multe cazuri de reținere a minorilor care transportă aceste țigări peste frontieră, iar valoarea acestor țigări nu depășește de 50.000 de lei. Deci, prin urmare, ei se aleg cu un proces contravențional și cu o amendă pentru ei simbolică, și după care, peste câteva zile, încep aceleași activități ilegale. Dar avem și câteva dosare de contrabandă, cauze penale, grupări specializate, le avem destructurate deja pe parcursul chiar ultimilor luni. Avem un șir de percheziții la domiciliu, avem mărfuri de contrabandă confiscate. La moment, situația nu mai e atât de bine administrată de aceste grupări criminale și, practic, le-am venit de hack, dacă aș putea spune așa.
În altă ordine de idei, vreau să revin și la subiectul ce ține de mașinile cu plăcuțe de înmatriculare transnistrene, deznodământul circulației lor. L-ați găsit pentru că l-am auzit pe domnul Osipov, care a făcut câteva declarații, dar se pare că lucrurile încă nu sunt atât de clare.
Lucrurile rămân a fi neclare. Pe data de 28 august am interzis circulația mașinilor înmatriculate cu numere transnistrene peste frontiera moldo-ucraineană.
Sigur că circulația
a fost
restricționată în baza legislației internaționale,
și în baza legislației naționale, fiindcă nu există cadru legal care să permită circulația peste frontieră a unor astfel de mașini. Nu și circulația internă, de pe un mal al Nistrului pe alt mal. Însă, peste două luni după ce am interzis acest lucru, sigur că au fost anumite presiuni, sigur că s-a vorbit mult despre libera circulație a persoanelor, sigur că s-a vorbit despre dreptul constituțional și multe alte aspecte. În acest dialog s-au inclus și reprezentanții misiunilor diplomatice, OSCE-ul și mulți alți actori, care ne-au determinat totuși să punem un moratoriu peste această decizie.
Moratoriu
care va dura exact atât timp până când nu va fi elaborat un mecanism determinat.
Mecanismul trebuie să fie acceptat și de către partea transnistreană, ceea ce este greu de crezut.
Nu cred că în cazul dat avem nevoie de acceptarea acestui mecanism de partea transnistreană, cu toate că aveți perfectă dreptate. Sunt deja niște proiecte care presupun dubla înmatriculare și pe malul stâng și pe malul drept al Nistrului. Sigur că aici este nevoie de voința celor de pe malul stâng. Este un mecanism propus deja, este nevoie de un grup de lucru la nivelul guvernului ca să fie aprobat.
Deocamdată se lasă impresia că partea ucraineană încearcă să facă mai multă ordine și regulă la hotarul ăsta vulnerabil, unde e și regiunea transnistreană. Moldova este mult mai neputincioasă?
Noi, la moment, nu putem să ne semnalăm prezența acolo, pe segmentul central. Și atâta timp cât noi nu suntem prezenți acolo...
Până la o rezolvare politică este greu de închipuit că s-ar putea
exact
acest lucru.
Atunci eu nu pot spune nici că supraveghem acest segment central. Tocmai prin semnarea acestor documente suntem mult mai prezenți acolo decât am fost până acum. Chiar și virtual, dacă vorbim despre un schimb online de informații, suntem prezenți, iar acel control comun care este preconizat pentru Cuciurgan-Pervomaisk este încă un pas calitativ înainte, deci este de fapt realizarea viselor noastre care nu s-au realizat până acum. Este prezența noastră pe teritoriul ucrainean, dar pe acel segment central. Fiindcă, dacă vorbim despre Cuciurgan-Pervomaisk, este un punct de trecere internațional care este cel mai aglomerat, adică acolo se înregistrează anual peste 3 milioane de traversări. Deci pentru noi aflarea acolo ar fi o soluție foarte bună. Sigur că în presa transnistreană au apărut acum
reacții
foarte multe reacții
din partea administrației de la Tiraspol.
Vulnerabile, da, și ei presupun că asta sunt niște acțiuni de blocare totală a acestei zone și vă dați seama când tocmai urmează să aibă loc discuții în cadrul negocierilor 5+2. Sunt acum deja politicienii ar trebui să
Dar de ce nu este convenabil celor de la Tiraspol să vorbească despre un blocaj atât timp cât autoritățile de la Chișinău neagă cu vehemență că s-ar bloca, fie economic, fie de alt ordin, regiunea din stânga Nistrului?
Păi în ultimii 24 de ani, ați auzit de pe malul stâng al Nistrului mesaje pozitive sau optimiste? Niciodată. Deci întotdeauna au fost lansate mesaje destructive, mesaje care îi puneau în dezavantaj, mesaje care învinuiau Republica Moldova în tot felul de insinuări împotriva Transnistriei. Acest lucru nu s-a schimbat nici până acum și învinuirile urmează tot să parvină.